La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. În emisiunea de astăzi vreau să vă prezint două cărți. Prima dintre ele se numește Mișcarea de Reformă, autor Helmut Kremer, editura Viață și Sănătate, iar cea de-a doua, 101 întrebări despre Ellen White și scrierile ei, de asemenea, cartea apărută la editura Viață și Sănătate, autor William Fagal. Împreună cu mine în această ocazie se află doamna Alina Badea, redactor la editura Viață și Sănătate, redactor al acestor cărți. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Am ales să prezentăm împreună aceste două cărți pentru că au câteva elemente comune. Înainte de a vorbi despre aceasta, aș vrea să-mi spuneți care a fost rolul dumneavoastră în publicarea acestor cărți.
Rolul obișnuit al unui redactor, acela de a prelucra materialul primit și de a-l aduce într-o formă bună pentru publicare.
Care a fost prima impresie pe care v-au lăsat aceste cărți, pe care v-a lăsat această lectură după ce ați intrat în contact cu cărțile?
Ambele cărți sunt cărți serioase și care solicită. Îți solicită atenția, preocuparea. Sunt cărți pentru oameni care vor să afle. Niciuna dintre ele nu este o lectură lejeră de deconectare.
Așadar, să ne așteptăm la o lectură serioasă, mai degrabă un studiu?
Nu neapărat un studiu. Cărțile oferă o suită de informații în legătură cu niște lucruri mai puțin cunoscute sau controversate. În sensul acesta se aseamănă cumva și se deosebesc. Ambele cărți sunt destul de bine structurate, deși una dintre ele e, de fapt, într-un anumit fel, un picuț de biografie.
Care ar fi elementul comun dintre aceste două cărți, pornind chiar de la ideea că alegem să le prezentăm, iată, împreună în această emisiune?
Amândouă au legătură cu oameni preocupați de doctrine sau sunt, se adresează, și cu asta atingem și un alt punct, publicul țintă, se adresează unor oameni care sunt preocupați de probleme religioase, de doctrine, de spiritul profetic, de cunoașterea istoriei bisericii. Sunt zone comune ale celor două cărți.
Vorbim despre niște cărți care se adresează în mod special credincioșilor din Biserica Adventistă. Iată, una dintre ele vorbește despre Ellen White, un profet bine cunoscut în Biserica Adventistă. Cea de-a doua vorbește despre o mișcare de reformă care a pornit tot în rândul Bisericii Adventiste. Să înțelegem din aceste aspecte că doar adventiștii ar fi interesați de aceste cărți?
În principal, adventiștii cred că ar fi interesați de aceste cărți, însă oricine vrea să știe ceva despre adventiști, despre această scriitoare pe care noi o prețuim în mod special, dar care este totuși o personalitate și cred că nu este cunoscută numai de adventiști.
Așadar, cărți care se pot adresa oricui până la urmă.
Sigur că da.
Haideți să intrăm puțin în cuprinsul primei cărți despre care vom vorbi. Mișcarea de reformă, Biserica Adventistă de ziua a șaptea, Mișcarea de reformă. În primul rând, câteva cuvinte despre autor, dacă știți să ne spuneți despre istoricul acestui proiect și de ce este nevoie de o astfel de carte.
Autorul este acum adventist și a fost membru al Mișcării de reformă. Este neamț și a crescut într-o familie care a iubit Mișcarea de reformă și tatăl lui a fost pastor și a slujit Mișcarea de reformă. El a crescut cu dragostea pentru această mișcare, cu respectul, cu doctrinele, a fost îndoctrinat din pruncie, spune el la un moment dat în carte, că așa se poartă acolo. Însă a avut și el, a slujit ca pastor o vreme împreună cu soția, ca misionar. Tocmai în timpul acesta a descoperit niște lucruri care i s-au părut că nu se potrivesc, a început să facă niște cercetări și atunci mai tot a avut niște descoperiri. Practic, cartea este, așa cum frumos e numită în introducere, istoria. În aceste pagini, pastorul Kremer își istorisește peregrinajul credinței care l-a condus pe el și familia sa să părăsească în cele din urmă această biserică a copilăriei pe care a slujit-o, și să devină adventist de ziua a șaptea. Nu cred că ar trebui privită ca o carte a unuia care a ieșit din rânduri și acum privește în urmă cu neplăcere sau are de strigat ceva vis-a-vis de ce a lăsat în urmă.
Apropo de ceea ce spuneți, continui eu citatul pe care l-ați început dumneavoastră. Povestindu-și experiența, el examinează într-o manieră delicată și onestă doctrinele fundamentale care separă mișcarea de reformă de Biserica Adventistă de ziua șaptea. Iată, practic, ceea ce face el în această carte.
Exact. Aș vrea să subliniez, și cititorul va vedea că așa este, aș vrea să subliniez chiar expresia aceasta într-o manieră delicată. Omul își povestește experiența cu un amestec de bucurie și de durere. De bucurie pentru că a ieșit dintr-o încălceală și de durere pentru că trebuie să spună niște lucruri dureroase.
Dar haideți să explicăm puțin pentru cei care ne urmăresc acum și care poate nu cunosc foarte bine ce înseamnă mișcarea de reformă. Poate pentru cei care nu sunt credincioși în Biserica Adventistă și nici în Biserica Adventistă de ziua șaptea, mișcarea de reformă, iată, sunt două biserici diferite, trebuie să spunem acest lucru din start. Acest lucru poate naște ceva confuzie. Să lămurim puțin despre ce este vorba.
Da, practic și numele Biserica Adventistă, mișcarea de reformă, arată că își are originile în Biserica Adventistă. La un moment dat s-a produs o ruptură care a pornit de la un lucru considerat în vremea aceea foarte important, era un lucru legat de moment. Ruptura s-a produs la începutul primului război mondial. Atunci a fost și o chestie determinată de o conjunctură, să zicem, istorică. A ajutat puțin la lucrul acesta. Un moment în care Biserica Adventistă din Germania a fost pusă față în față cu războiul. Atunci a trebuit să se ia o hotărâre, ce să se întâmple cu oamenii care sunt chemați să meargă pe front. Pun mâna pe armă sau nu, este călcarea poruncii să nu ucizi, ce se întâmplă cu serviciul militar în sabat. Dată fiind atmosfera care exista în Germania atunci, atitudinea conducătorilor la un moment dat a fost aceea de, să zicem, înțelegerea momentului și oamenii au zis, da, serviciul militar este obligatoriu, suntem ai țării și trebuie să facem serviciul militar. Aceasta a fost prima pată.
Adică primul moment în care deja au fost opinii diferite.
În care au existat opinii diferite. Și cei care s-au desprins ulterior de Biserica Adventistă au zis, asta este păcat. În felul ăsta s-a făcut alianță cu lumea și asta a fost o greșeală capitală pe care adventiștii nu vor să o recunoască. Sunt o serie de acuzații pe care reformiștii le aduc Bisericii Adventiste. Una ar fi aceasta cu lupta în sabat care a fost atunci acceptată, deși și în America au fost niște probleme în timpul războiului civil. Acolo s-a văzut o mai mare flexibilitate. În publicațiile timpului au fost, James White a avut înțelepciunea de a da cuvântul la oameni care au avut argumente pro și argumente contra. A fost dreptul la cuvânt ca fiecare să-și spună și în cele din urmă omul să aleagă. Cred că asta este una dintre problemele mișcării de reformă, aceea de a aștepta, de a-i învăța pe membrii că ei trebuie să aștepte hotărârile luate de conducere. O altă problemă a pornit probabil și de la faptul că multe dintre traducerile din scrierile lui Ellen White, de asta cărțile se împletesc cumva, se învârtesc și în jurul ei, au fost făcute mai puțin corect. Poate inițial neintenționat, după aceea s-a păstrat intenționat, să zicem, niște mici omisiuni, trunchieri de text, așa încât să se lase să se înțeleagă că Conferința Generală a Mișcării are autoritate deplină și pentru asta a fost folosit un citat în care lipsea o bucățică, că membrii trebuie să facă ce li se spune, nu e cazul să gândească ei să ia hotărâri singuri. O altă acuzație a fost aceea că biserica a respins solia de la Minneapolis, care a respins solia către Laodiceea și în felul ăsta a pierdut dreptul de a se numi așa pentru că s-a unit cu lumea. Este considerat că Biserica Adventistă a devenit Babilon, și e nevoie să se facă o lucrare, în sens o lucrare de reformă. S-a găsit un citat în scrierile lui Ellen White în care spunea că trebuie să facă o reformă în mijlocul bisericii și ei au înțeles că asta este reforma care trebuie să se facă, să se rupă de biserică. Deși Ellen White spune, dar asta acolo nu se citește, că dacă va veni cineva care va afirma că biserica este Babilon, solia nu este de la Dumnezeu și să nu fie primit. Omul a plecat de unul singur.
Practic, da. Ceea ce ați spus dumneavoastră acum sunt punctele care despart cele două biserici, Biserica Adventistă Mamă, zicem, și Biserica Adventistă de ziua 7-a, Mișcarea de Reformă. Însă această carte încearcă să explice faptul că ceea ce Biserica Reformistă, să spunem, acuză în Biserica Adventistă nu este chiar așa sau ar putea fi înțeles altfel, dacă oamenii ar fi puțin mai deschiși și mai onești în cele din urmă. Iar această carte tocmai asta face, prezintă momentele istorice pentru a înțelege contextul în care s-a produs această ruptură și apoi toate aceste elemente care aparent sunt
diferite
sunt explicate.
Da, autorul chiar spune că el a încercat, atunci când a ajuns în America, să găsească în Review and Herald lucrurile de care era acuzată Biserica Adventistă și să aibă de acolo argumente pe care să le combată și n-a găsit nimic. Și atunci a fost marea lui surprindere când a mers și a căutat în original și a avut și posibilitatea să înțeleagă în original scrierile lui Ellen White. A văzut că sunt ceva probleme la traduceri, iar și era problema de un picuț de naționalism. Nemții sunt un popor mândru și ferm în ale sale și cred că de aici au pornit lucrurile de la un exces de omenesc atunci când ar fi trebuit să fie lăsat să domnească Hristos.
Credeți că cei care fac parte din mișcarea de reformă ar fi interesați să citească o astfel de carte?
În principiu, autorul cred că de fapt lor le-o adresează. Pentru că el este în continuare de-al lor, se simte cu sufletul de-al lor. El s-a îndepărtat de lucrurile pe care le-a găsit că sunt nepotrivite și nejustificate. Însă el iubește biserica aceasta și spune că există acolo suflete prețioase și oameni sinceri care pur și simplu primesc niște lucruri care sunt servite ca atare și nu caută să cerceteze ei înșiși. Cred că mesajul cărții este acesta. Caută tu pentru tine problemele care sunt legate de mântuirea ta. Caută-le în Scriptură și rezolvă-le tu cu Dumnezeu.
Aș vrea să citesc acum, pur și simplu voi enumera titlurile capitolelor, astfel încât cei care ne urmăresc să știe la ce să se aștepte dacă vor citi această carte. Primul capitol se numește Cine sunt reformiștii? Sunt câteva subcapitole care tratează acest subiect. Apoi, originea mișcării de reformă, istoria mișcării de reformă, călătoria unui om de la Sinai la Calvar, practic aici este
experiența
autorului. Câteva capitole despre concepțiile greșite și doctrinele divergente. Avem un capitol de concluzie, dar până la el mai avem un capitol care se numește Grâul și Neghina. Care ar fi legătura dintre pilda aceasta și carte?
Practic, cred că aici este concentrată cumva intenția autorului, care a fost foarte frumos ilustrată prin pilda Domnului Iisus. Deși el, după ce dă citate ample din parabole și din slujitorii Evangheliei, arătând că doctrinele false sunt un test pe care Domnul l-a îngăduit pentru biserica zilelor din urmă, pentru ca cei credincioși să fie curățiți prin adevăr și să se întemeieze numai pe adevăr, să studieze, să se asigure că tot ce cred se întemeiază pe Scriptură și nu pe părerile omenești. Și dă următorul citat. Fără îndoială este multă, acum dau citatul din carte, este multă neghină în Biserica Adventistă, după cum este și în mișcarea de reformă. Există membri care nu sunt cu adevărat convertiți, putem suferi din această cauză, însă nu este datoria noastră să smulgem neghina. Ea va continua să existe în biserică până când Domnul va interveni ca să o înlăture. Obligația noastră este să ne examinăm și să ne schimbăm viața, ca nu cumva să avem soarta finală a neghinei.
Și aș mai adăuga eu tot un citat din carte.
Da.
Lumea nu are niciun drept să se îndoiască de adevărul creștinismului pe motiv că în biserică sunt membrii nevrednici. Nici creștinii nu trebuie să se descurajeze din cauza acestor credincioși falși. Și ideea continuă. Dacă sunt lucruri rele sau care se întâmplă chiar și într-o biserică, asta nu înseamnă că biserica aceea nu are adevărul. Până la urmă, oamenii sunt cei care greșesc, însă doctrina, dacă este întemeiată pe Sfânta Scriptură, este cea corectă, este de la Dumnezeu. Pentru că timpul nostru se scurge repede, haideți să ajungem și la cea de-a doua carte despre care vorbim în această emisiune, 101 întrebări despre Ellen White și scrierile ei. Ce ne puteți spune despre acest proiect?
Cartea mi s-a părut extraordinară, m-a încântat când am citit-o. De ce? Pentru că cei care știu câte ceva despre Ellen White și despre ea putem să aflăm nu numai din schițe din viață, ci din toate scrierile. Practic, viața ei este oglindită în scrieri, este așa de împletită cu scrierile încât nu putem să le despărțim. Am aflat niște lucruri surprinzătoare, o grămadă de lucruri care se pun în seama ei ca fiind afirmații făcute sau poziții, atitudini pe care le-ar fi luat, dar care sunt un soi de folclor. La White Estate există chiar un site cu o listă de afirmații despre care se spune că ar fi fost ale ei și nu sunt. Iarăși este surprinzător cât de multe feluri de întrebări au fost puse sau se pot pune în legătură cu lucrarea ei. Cartea este foarte frumos structurată, este structurată pe
subiecte,
pe secțiuni, pe subiecte, da? Așa cum arată titlul, are 101 de întrebări. Și acestea sunt grupate în 8 secțiuni. Putem să le înșirăm
acum? Putem să le enumerăm,
sigur, da.
Prima secțiune, întrebări despre Ellen White și inspirația ei. Sunt câteva întrebări generale care explică modul în care a lucrat Ellen White, să spunem așa, ca și profet.
Nu știu dacă cuvântul potrivit se explică, probabil că întrebările explică cumva. Întrebările sunt puse în legătură cu îndoiala unora că ar fi cu adevărat profet, dacă ea a lucrat la fel ca ceilalți profeți, dacă a fost inspirată cuvânt cu cuvânt. Deci oamenii încearcă să-și lămurească niște lucruri și se dau răspunsuri. Da?
Apoi o secțiune cu întrebări despre standardele bisericii adventiste. Cam ce cuprinde această parte?
Sunt abordate probleme de doctrină aici și mai ales probleme de standarde de viețuire, dacă este potrivit să sau nu, dacă e corect să facem una sau alta. Chiar sunt câteva întrebări interesante, poate că după aceea le vom lua,
da,
vom lua
câteva exemple, sigur, da. Sigur. Mai departe, în secțiunea a treia avem întrebări despre timpul sfârșitului, întrebări, da, și de asemenea răspunsuri.
Evident.
Apoi o secțiune de întrebări despre sănătate și dietă. Se știe, da, că Ellen White a scris foarte multe lucruri pe aceste subiecte, de aici și mult folclor, așa cum spuneați mai devreme, exact, și câteva întrebări și răspunsuri care încearcă să lămurească aceste întrebări. Întrebări despre Biserica Adventistă, întrebări despre căsătorie și relațiile sexuale, întrebări despre viața spirituală și o categorie de întrebări și răspunsuri la subiecte diverse.
Da.
Haideți să dăm totuși câteva exemple. Așa cum spuneam, cartea este structurată pe aceste capitole mari, apoi fiecare capitol oferă întrebările, iar răspunsurile sunt concise, sunt scurte, sunt la subiect, sunt bine documentate pentru că oferă referințe clare la anumite scrieri ale autoarei Ellen White. Sunt de asemenea citate din cărțile pe care ea le-a scris ca și răspuns la aceste întrebări care se pot ridica. O să vă invit să ne dați câteva exemple de întrebări pentru cei care ne urmăresc la televizor. Voi răsfoi puțin cartea ca să vadă puțin cam cum arată în interior.
Da, deci din prima secțiune, întrebări despre Ellen White și inspirația, e o întrebare dacă a făcut Ellen White greșeli. Acum, e cumva de așteptat ca un om care a avut o instruire colosală, știm că a terminat școala prin clasa a treia, oricum la 9 ani a avut accidentul și după aceea a încercat să reia școala, dar nu a reușit mare lucru. A scris despre istorie, despre sănătate, probleme de psihologie, de familie. A făcut sau n-a făcut greșeli? A fost inspirată Ellen White, i-a fost dictat cuvânt cu cuvânt ce avea de scris sau a trebuit să descurce ea punerea în cuvinte a informațiilor pe care le primise. Și întrebarea era dacă a făcut greșeli. Afirmația este frumoasă și deschisă. Da, în lucruri de amănunt, în unele date istorice, de exemplu, la un moment dat a afirmat că chestiuni absolut particulare. A făcut afirmația că la un sanatoriu era un număr de camere și de fapt a spus că e cu cameră în plus și camera aceea nu exista acolo. Acum probabil că ea n-a stat să numere camerele, deci lucruri de felul acesta. La un moment dat a încurcat doi rozi din istorie. A fost o confuzie. Dar nu a făcut greșeli în probleme de principii, în probleme de îndrumări pentru biserică, nu a încurcat mărturiile între ele sau solidate precis de Dumnezeu. Apoi mai sunt niște situații care s-au schimbat în timp. De exemplu, cineva pune întrebarea dacă e firesc să facem baie sau duș zabat. Ellen White vorbește despre baia săptămânală și atunci în zabat facem duș sau nu facem. E vorba și de un context istoric. Pe vremea aceea, baia însemna să se care apă de undeva, de afară, să se instaleze în casă o vană, o cadă, o albie în care să se spere, se încălzească apă, după aceea se ducă totul afară, să se curețe în urmă. Era o activitate destul de laborioasă. Acum, când e vorba de dat drumul la un robinet și se trăiește într-o zonă caldă în care omul practic își face cel puțin un duș pe zi, în fiecare zi a săptămânii, personal, mi se pare o ciudățenie ca în sabat să merg nespălată. Dar autorul cărții foarte frumos spune, eu simt că nu este un păcat să fac lucrul acesta așa cum mă spăl pe dinți, să mă și bărbierez, ține tot de o chestiune de igienă. Am prieteni care nu fac lucrul ăsta și pentru care am toată stima. E o problemă până la urmă
de alegere.
De alegere și de înțelegere a lucrurilor pentru care avem să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu și nu înaintea altcuiva.
De asemenea, este și un motiv în plus să nu-i judecăm pe cei care fac altfel.
Da, sau o altă întrebare era legată de biciclete. Ellen White a spus să nu cumpărăm biciclete. Pe vremea aceea, o bicicletă era un lux, eventual ca o mașină de lux din zilele noastre și era o chestie de fantezie, de expoziție, de să se dea omul mare. În sensul acesta, ea a zis nu. În condițiile în care acum o bicicletă înseamnă o posibilitate de mișcare și nu nici pe departe un lux, situația s-a schimbat și cred că aici ar trebui să avem flexibilitatea minții de a înțelege ce lucruri sunt doctrină și principiu și ce lucruri sunt spuse pentru un moment istoric, pentru un context dat.
Bine, acum din exemplele pe care le dați, poate cineva ar putea înțelege că Ellen White tratează în cărțile ei subiecte din acestea ușoare. Totuși sunt și subiecte grele, care țin de doctrină, care țin de înțelegerea Bibliei. Și chiar și în cazul acestora sunt anumite păreri că nu ar fi așa sau că Ellen White nu a scris anumite lucruri. Avem și astfel de exemple în carte. Subiecte
exact.
Mai grele, să zicem.
Da. Rămânând încă la ideea aceasta de autoritate și de inspirație, o întrebare este, asistenții literari a lui Ellen White sunt cei care i-au scris cărțile? Cumva secretara lui Ellen White este cea care a scris Calea către Hristos? Știm că există destul de multe cărți care sunt compilații, compilații realizate chiar în timpul vieții ei. A avut niște secretare care au făcut această muncă dificilă, frumoasă și bună, au avut ideea și au și realizat compilații. Deci adunate citate din sau secvențe, paragrafe din articole, din cărți deja publicate sau articole publicate în reviste și puse cap la cap, din care au ieșit cărțile. Eu am fost foarte surprinsă când am aflat că, de fapt, și Calea către Hristos și Hristos, Lumina Lumii s-a născut în felul acesta. Nu a fost o carte scrisă la rând, așa cum a fost Tragedia Veacurilor.
Practic au fost grupate pe anumite subiecte, pe anumite teme majore.
Exact. Răspunsul foarte ferm. Nu secretarele au scris, ea scria, secretarele copiau, făceau corecturile gramaticale, iar ea verifica totdeauna lucrul lor și niciun material nu intra la tipar înainte să fie verificat de ea. Asta nu înseamnă că ea n-a fost sensibilă la anumite schimbări. De exemplu, o altă întrebare, ce părere avea Ellen White despre diferitele versiuni de traducere a Bibliei? Și la un moment dat ea a zis, da, dacă versiunea revizuită este mai bună, să se folosească citatele din această versiune. Deci ea a avut o mare deschidere în acest sens. În plus, a prețuit foarte mult expresivitatea limbajului și a cuvintelor. Ea a simțit că are un vocabular mai sărăcuț și era bucuroasă atunci când îi se dădeau sugestii pentru o exprimare mai limpede, dar nu schimbări de idei, niciodată.
Timpul nostru se scurge repede, da. Așa că nu mai avem la dispoziție decât 2 minute. Aș vrea să vă rog să mai ne citiți câteva întrebări, fără să mai dăm și răspunsul, astfel încât să-i facem curioși pe cei care ne urmăresc să citească această carte, 101 întrebări despre Ellen White și scrierile ei.
De exemplu, sunt întrebări legate de pomul de Crăciun, dacă e normal să sărbăm Crăciunul, dacă noi ar trebui să sărbăm Paștele, dacă Ellen White a spus că orice femeie ar trebui să aibă o rochie roșie. I-a spus cândva unei tinere prietene că îi stă bine cu o rochie roșie și de aici întrebarea. Dacă a afirmat Ellen White că nu este bine să ne atingem de animalele necurate și, în concluzie, nu e bine să avem în casă câini și pisici să nu se atingă copiii de ele, despre vegetarianism ca o condiție de mântuire, despre tratamentele cu medicamente, iarăși un lucru interesant, cu ocazia aceasta am descoperit că ea însă și-a avut o problemă, deși ea susține tratamentul naturist cât se poate. La un moment dat ea a avut o pată canceroasă pe frunte și a făcut pentru aceasta tratament cu raze X. Deci a acceptat tratamentul cel mai bun care exista în momentul respectiv. De asta mi se pare interesantă cartea.
Asta, pentru nu, că asta nu anulează credința în Dumnezeu.
Categoric. Dumnezeu este cel care face vindecarea și a cerut totdeauna ajutor de la Dumnezeu pentru lucruri foarte mici și pentru lucruri foarte mari. Și au fost ocazii în care Dumnezeu a lucrat prin minuni. Dar asta nu înseamnă că s-a retras din fața posibilităților pe care Dumnezeu ni le-a dat, așa cum a fost și descoperirea foloaselor pe care le aduce folosirea cărbunelui. A avut o descoperire de la Dumnezeu, folosiți așa că e bine, dar nu stați doar și vă rugați. Rugați-vă, dar folosiți și ce se știe că e bun. O întrebare, doar unul din 10 adventiști va fi mântuit, a afirmat vreodată Ellen White așa ceva? Dacă sunt periculoase, mi-a plăcut formula, traducerile noi ale Bibliei, dacă ne părăsesc îngerii la ușa teatrului, întrebări legate despre părerile ei despre Trinitate și probleme legate de doctrine, așa cum ați spus.
Practic 101 întrebări, 101 răspunsuri care vor clarifica mult înțelegerea despre scrierile lui Ellen White. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă recomandăm și dumneavoastră așadar aceste cărți, Mișcarea de Reformă în Biserica Adventistă de ziua a 7-a și 101 întrebări despre Ellen White, ambele apărute la editura Viață și Sănătate. Pentru a le comanda, intrați pe site-ul editurii viatasisanatate.ro sau sunați la numărul de telefon 021-323-0020. Sunt Cristina Ișvan și vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Vă aștept și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!